Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iubiți prieteni ai Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și locuitori ai acestei comune, este o bucurie deosebită pentru mine ca în această seară și mâine seară cu ajutorul Domnului să mi se ofere cinstea aceasta și privilegiul acesta să vestesc Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc fratelui păstor Emil și bordului cu care dânsul lucrează pentru organizarea acestui eveniment. Îi mulțumesc pentru invitație și pentru primire. Și mulțumesc fratelui păstor Luțu Tipei pentru faptul că m-a luat cu dânsul și m-a adus aici și mă va aduce și mâine seară. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru părtășia care ne oferiți aici la acest eveniment și pentru interesul pe care îl aveți pentru Evanghelie. Vă laud în Domnul Iisus Hristos pentru evenimentul acesta și pentru faptul că păstrați această tradiție. Nu știu cum să-l fixez ca să stau către tot, să... Mie nu-mi place să am mâinile ocupate când predic, știți? Poate îl puneți în față, mai spre mijloc. Și întindeți cablul ăla. Așa. Mulțumesc. E bun. Mulțumesc. Mă bucur în seara aceasta, de asemenea, că nu sunt singur aici din California, am și un membru din biserică, fratele Eugen Todoruț, este cu mine aici, este din ținuturile dumneavoastră și de aceea se află în zonă. A aflat că am venit aici și mi-a zis, vin să te întâlnesc, vin să fim împreună, să ascultăm Evanghelia. Domnul să vă binecuvinteze, frate Eugen. Personal am o mare bucurie atunci când mi se oferă ocazia să vestesc cuvântul Domnului și seara aceasta și mâine seară este una din aceste ocazii. Îmi place Scriptura, iubesc Scriptura și mă bucur să pot să împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu adevăruri care pot să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră. Au fost pentru mine și sunt o binecuvântare și sunt convins că vor fi și pentru cei ce mă ascultați în această seară. Ca să vă mai înviorați puțin fizic, am să vă rog să vă ridicați încă o dată în picioare și voi citi un pasaj biblic din care voi vesti Evanghelia și apoi o să ocupăm din nou locurile și vă rog cu respect să păstrăm liniștea cât se poate de bine, chiar dacă suntem într-un cort, ca să putem să auzim ce se vorbește, ce ne vorbește Domnul de fapt. Doi împărați, capitolul 13, de la versetul 14 la 17. Doi împărați, capitolul 13, de la versetul 14 la 17, cuvântul Domnului spune în felul acesta. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis, trage! Și a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. O săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la Afec până îi vei nimici. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Desigur că înainte de a rosti mesajul acestei seri, vreau să spun cu sinceritate și cu bucurie, sunt onorat să fiu în prezența acestor lucrători ai Domnului care vă reprezintă și pe care Domnul i-a binecuvântat ca să vă conducă în împărăția lui Dumnezeu și mă bucur de frații de la Toflea care au venit să cânte laudele lui Dumnezeu și noi împreună cu ei. Așa se face lucrarea Domnului, prin cooperare, după cum veți vedea de fapt și din cuvântul acestei seri și prin punerea noastră la dispoziția Domnului. Cei ce cunoașteți Evanghelia, sunteți obișnuiți cu acest pasaj biblic. L-ați citit, ați auzit despre el. Cei ce nu sunteți obișnuiți cu Evanghelia, n-ați citit în Scriptură, este o istorie veche din timpul monarhiei, adică a perioadei în care în Israel erau regi, monarhi. Și din timpul în care în Israel era foarte activă lucrarea profetică. Dumnezeu a avut și are și astăzi doi oameni pe pământ care lucrează pentru el în favoarea poporului lui Dumnezeu. Unul este preotul, păstorul astăzi, care prezintă poporul înaintea Domnului. Și cel de-al doilea om, al doilea lucrător, este prorocul care îl prezintă pe Dumnezeu înaintea poporului. Pentru că prorocul este cel care spune așa vorbește Domnul și vorbește ce ne trimite nouă Dumnezeu pentru binele nostru și pentru binecuvântarea noastră. În timpul acestei perioade istorice în Israel, despre care am citit, a lucrat profetul Elisei. A fost la început ucenicul profetului Ilie. Pentru dumneavoastră din Biserica Ortodoxă, nu de mult, de fapt săptămâna trecută, mi se pare, a fost sărbătoarea prorocului Ilie, a înălțării prorocului Ilie la cer. Dar Elisei este acum înaintat în vârstă, este bolnav și Biblia spune că s-a îmbolnăvit de o boală de care în final a și murit. Și în timpul în care el este pe patul de suferință, fiindcă Elisei a fost folosit de Dumnezeu să fie un consilier special și pentru împărații lui Israel, împăratul care era activ în vremea aceea, Ioas, a venit să-l viziteze, un lucru frumos, să vizitezi pe cei bolnavi. A venit ca să-l încurajeze pe Elisei, pe profet. Dar, de multe ori, cei ce vin să încurajeze pe cineva care este în necaz, ei se întorc acasă încurajați de cel care este în necaz. Și de data aceasta lucrurile s-au întâmplat la fel. Profetul Elisei are o inspirație din partea lui Dumnezeu, o inspirație profetică. I-a vorbit lui Ioas o profeție prin intermediul arcului și a săgeților. I-a zis, ia un arc și niște săgeți. Încordează arcul și trage. Și după ce a tras, i-a explicat, ce ai făcut tu este rezultatul cuvântului lui Dumnezeu pe care eu l-am primit pentru tine, împărate. Faptul că ai luat arcul și săgeata, m-ai ascultat și nu te-ai simțit ofensat că un bătrân îți spune ție că a împărat lucrul acesta și faptul că ai tras este o profeție care spune că Dumnezeu a pregătit pentru tine o săgeată de izbăvire. Vei bate pe sirieni, cu care era un conflict în vremea aceea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în seara aceasta, mesajul pe care îl am înaintea dumneavoastră din partea Domnului este intitulat O săgeată de izbăvire. O săgeată de izbăvire. Dumnezeu are pentru tine în seara aceasta o săgeată de izbăvire, adică o binecuvântare, o biruință. Fie că este mântuirea ta, fie că este vindecarea ta de boală, fie că este vindecarea ta ca să poți să ieși din depresie sufletească, fie că este izbăvirea ta din criza în care te afli poate în familie sau din criza în care te afli în business. Domnul are pentru tine o săgeată de izbăvire, o binecuvântare. Întrebarea este, cum intrăm noi în posesia săgeții de izbăvire? Cum intrăm? Potrivit acestui text, acestui pasaj biblic, sunt patru pași pe care tu și cu mine îi putem face chiar în seara aceasta ca să intrăm în posesia săgeții de izbăvire, adică a binecuvântării ori a metodei de a obține îndurarea lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că nu ne dă Domnul o săgeată să împungem pe cineva. Săgeata de izbăvire aici este reprezentativă, simbolic, pentru metoda de a fi binecuvântat din partea lui Dumnezeu. Și încă o dată, ca să putem să intrăm în posesia ei, în posesia binecuvântării, în posesia biruinței, în posesia izbăvirii, e nevoie de patru pași. Patru pași pe care nu este greu să-i facem. Orice cine dintre noi și un copil poate să-i facă, cu atât mai mult un om în vârstă, un părinte. Primul pas, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe care trebuie să-l faci ca să primești în mintea și în inima ta metoda de a fi binecuvântat și de a merge bucuros din locul acesta, de a ști sigur că te-ai întâlnit cu Domnul. Primul pas este acesta. Fă-te disponibil pentru Domnul. Fă-te disponibil pentru Domnul. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Și apoi versetul 16. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Românii au un proverb care spune să scoți castana din foc cu mâna cui? Cu mâna altuia. Altul să se ardă, dar tu să beneficiezi. Domnul i-a spus prin profetul Elisei, împăratului Ioas, vrei să-i biruiești pe sirieni? Vrei să-ți dea Domnul o săgeată de izbăvire? Încordează arcul cu mâna ta. Fă-te disponibil tu pentru Dumnezeu. Cum vei vrea să capezi binecuvântare? Cum vei vrea să fii vindecat divin? Cum vei vrea să ți se redreseze business-ul? Cum vei vrea să ieși din depresie? Cum vei vrea să se îndure Domnul de tine dacă tu nu te pui la dispoziția Domnului? Dacă tu nu vii în seara aceasta și spui, eu vreau să ascult de Domnul, eu vreau să mă rog, eu vreau să vin la casa lui Dumnezeu. Pentru că dacă vine altul în locul tău, tu nu beneficiezi. Beneficiază acela care vine, acela care se face disponibil. Și pe cel ce se face disponibil Domnului, pe acela îl binecuvintează Dumnezeu. N-ai vrea să te folosească Dumnezeu în seara aceasta? Să poți tu, la rândul tău, să fii o binecuvântare pentru cineva. Să poți tu să ridici pe cineva. Așa cum a fost cântarea fraților, și mă ridic. Dacă vrei să te ridici, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu. Lasă-te folosi de Dumnezeu și vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează cu oameni și prin oameni. Îmi aduc aminte de începuturile mele în Statele Unite. Am ajuns acolo în anul 1986, cu 33 de ani în urmă, în Statele Unite. Sau de 33 de ani de zile trăiesc acolo. Și perioada aceea a fost o perioadă grea pentru emigranți. Fratele Eugen, despre care v-am spus, pe care l-ați văzut că s-a ridicat, știe ce vă povestesc. Și era foarte grea, mai ales pentru noi păstorii. Și să vă spun de ce. Eu am fost un om cunoscut în toată lumea românească, de pretutindeni. Din România, din Europa, din Australia, din America, și sunt un om cunoscut și mulțumesc Domnului. Și fiindcă eram un om cunoscut și am fost un om cunoscut, în timpul acela, nu să știți că sunteți aici aproape de graniță, foarte mulți români treceau peste graniță, fugeau peste graniță să scape viața, să scape de sub teroarea comunistă. Și dacă e binecuvântat Domnul să ajungă în Iugoslavia, în Austria, în Grecia, în Italia, erau luați de autorități și duși în niște lagăre, se numeau, în niște centre, unde erau procesați, că trebuia să îi cunoască autoritățile, să le afle identitatea, de unde vin, cu ce s-au ocupat, și apoi cereau azil politic în diferite locuri și cei mai mulți cereau azil politic în Statele Unite. Însă ca să poți ajungi în America, dacă ajungeai să ceri azil politic la ambasada Statelor Unite, ambasadorul sau consulul, cine era acolo, șeful cu emigrările, te întreba: ai pe cineva în America, cunoști pe cineva în America care să poată să te sponsoreze? Ce se însemna? Să-ți facă acte de acolo din America, să ne trimită nouă garanții că te ajută, că te primește în casă, că te ia de la aeroport, că îți dă să mănânci, că te ține în casă cel puțin o săptămână, o lună, ori 6 luni, pentru că nu vrem să te duci acolo, să stai pe drum și să fie o povară pe guvernul american. Și puțini aveau rude în America. Pe cine cunoșteau sau pe cine știau, că nu cunoșteau? Pe pastorul Lazar Gog, pe cei ce erau păstori, ne știau. Și mă sunau, vă spun, de mă nebuneau de cap. Mă sunau din lagăre de peste tot. Frate Lazar, pe mine mă cheamă cu tare, nu mă cunoașteți, nu mă știți, dar eu vă știu pe dumneavoastră, sunt aici în lagăr, în Austria, sunt în Iugoslavia, mă rog, în Grecia, unde erau. N-am pe nimeni acolo și am nevoie de un sponsor. Vreau să vin în America și ambasada îmi cere un sponsor. Vă rog să mă sponsorați și pe mine. Dacă ajung acolo, nu o să vă fac de râs, nu o să vă fac probleme. Așa, o să vă ascultăm, o să lucrăm cu dumneavoastră. Și nu puteai să-i refuzi. Că știam că-s oameni necăjiți. Dar toți mă sunau cu taxă inversă. Să plătesc eu telefonul, că ei n-aveau bani. Și pe vremea aceea, telefoanele 86, 89, 10 erau foarte scumpe. Nu erau cum sunt acum, foarte scumpe. Vă spun, eu aveam un salar de 1100 de dolari pe lună în timpul acela. Chiria unde locuiam era de 700 de dolari pe lună și mai rămâneau 400 de dolari să mănânc și să mă descurc cu familia. Dar mi-a venit, de exemplu, nota telefonică, chitanța de plătit, telefonul, cum am fost sunat cu taxă inversă, mi-a venit telefonul 860 de dolari. Ați auzit bine? Nu mi-au ajuns banii nici să-mi plătesc telefonul, dar să mai cumpăr de mâncare. Și așa am dus-o 4 ani de zile, foarte greu. În casa mea, în familia mea, în 4 ani de zile am dormit mai mult pe jos decât în pat. Eu, soția și cei doi fii ne-am culcat mai mult pe jos ca să punem în pat pe frații care au emigrat și au venit în America și i-am sponsorat familiile lor. Și într-una din zile, în perioada aceea, soția zice: dragă, nu mai avem bani de, nu mai avem mâncare în frigider, frigiderul e gol. Și atunci aveam 4 emigranți în casă și nu știu ce să mai fac de mâncare, că nu mai avem nimic în frigider. Du-te și fă ceva cumpărături. Eu știam că nu avem, dar mi-a fost greu să-i spun la soție dacă nu mai sunt bani în bancă. Tot am luat pe credit card, dar după aceea e greu de plătit înapoi. M-am dus la bancă totuși să verific banii din bancă. Am verificat banii în cont și vă spun cu frică de Domnul, $2 aveam în cont în bancă, $2. Nu i-am spus la soție să nu se sperie. Am zis: dragă, mai fă niște cartofi, fă un orez, fă ceva, dar să mai treacă 2-3 zile până spre sfârșitul săptămânii și apoi mă duc să fac cumpărături. N-a înțeles soția de ce, dar e soție descurcăreață și le-a înglobit ea să facă ceva de mâncare ca să ne descurcăm cu musafirii care aveam acolo. Și în zilele acelea vine, mă sună și vine un frate din biserică, Liviu Apahidian, dacă îl mai țineți minte. Și spune: am o problemă și vreau să stau de vorbă cu tine să rezolvăm problema aceasta. A venit, a stat de vorbă, am încercat să rezolvăm ce trebuia rezolvat și apoi Liviu mi-a zis: no, de aceea mă duc pe la tata și pe la mama, părinții lui. Tata avea 92 de ani, fratele Petre Apahidian, dumneavoastră știți, frate Tipei, a fost păstor în Sighișoara. Și soția lui avea 90 de ani. Erau doi bătrâni simpatici, era o plăcere să stai de vorbă cu ei. Se duce Liviu la taică-su, povestește cu taică-su și îl întreabă taică-su: tu de unde vii acum la ora asta la mine? Și a zis: am fost pe la fratele Lazar, am trecut pe la el și am rezolvat niște probleme și acum că trec pe la dumneata și apoi mă duc acasă. Și auziți-l pe bătrânul. Zice către el: măi Liviu, om de 92 de ani, când ai fost la fratele Lazar, tu l-ai întrebat pe omul ăsta dacă are vreun dolar de pâine în casă, mă, l-ai întrebat? Că eu am auzit că în casa lui unul pleacă și 10 vin. Și voi îi dați salar mic de la biserică, cum crezi tu că se descurcă omul ăla? L-ai întrebat ce are în casă? Și Liviu a zis: nu l-am întrebat, tată. Păi cum nu l-ai întrebat, mă? Tu n-ai crescut în familie de păstori? Tu nu știi ce înseamnă casa unui păstor? Îți dezamăgi de tine, bătrânul. Dar a zis: uite, ce îndemn am eu din partea Domnului. Ieri am luat pensia. Era un ajutor social pe care bătrânul îl primea. $520 ajutor social pe lună. Și $520 lua soția dânsului. Și a zis bătrânul Apahidian: eu am luat ieri pensia mea de $520. Uite ce faci. Eu țin $20 pentru mine și 500 îi trimit la fratele Lazar. 500. Banii pe o lună. Mi-a trimis și a spus: eu sunt convins că omul ăla nu are bani de pâine în casă. Și tu ai fost acolo și nu ai întrebat. Și Liviu s-a întors înapoi. A venit și a zis: am venit urgent, am o întrebare pentru tine. Și care e întrebarea? Și da, să-mi spui sincer. Ai bani de pâine în casă, cum te descurci? Pentru că a văzut acolo că mai erau încă 4 frați. Și am zis către Liviu: dacă m-ai întrebat, trebuie să-ți spun, nu am, am $2 în bancă. Toate cumpărăturile le-am făcut pe credit card, nu știu cum să mă mai descurc. Îți terminat. Păi numai telefonul mi-a venit $860. Plus chiria, 700, nu mai am. Și a zis, gândul lui tata a fost de la Domnul. Uite ce a făcut tata și m-a trimis înapoi la tine cu $500. Un bătrân s-a făcut disponibil. S-a lăsat să-i vorbească Dumnezeu. Vrei să fii binecuvântat? Vrei să ai o săgeată de izbăvire? Încordează arcul cu mâna ta. Pune-te tu la dispoziția Domnului. Din nou, roagă-te tu. Dacă chemăm în față pe cei ce au nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu, vino tu în față. Nu aștepta să intervină alții pentru tine. Nu merge acasă cu gândul acesta cu care se duc unii. Nu vreau să-ți jignesc sentimentul tău religios. Și de nu fac eu ce spune Scriptura, am familie bună, de mor, se duc ei la biserică, plătesc niște pomenii pentru mine, niște parastase și mă ia Dumnezeu și mă duce în raiul lui Dumnezeu. Dragul meu, aceasta este înșelăciune. Este înșelăciune. Și ca să știi că este înșelăciune, să-ți spun ce scrie Sfânta Scriptură. Pentru că tradiția ta, să știi că nu te ajută, tradiția nimănui nu ne ajută. Ceea ce ne ajută este o singură persoană, este Iisus Hristos. Și ceea ce ne ajută este ca personal să-L ascultăm pe Iisus Hristos. Personal să mă împac cu Iisus Hristos. Personal să cred eu. Iisus Hristos a spus așa, către contemporanii Lui. Marcu 2:10. Țineți minte acest pasaj biblic. Dar ca să știți că Fiul omului, adică El personal, Iisus Hristos, are putere pe pământ să ierte păcatele. Pe tine, i-a spus acelui om care era în fața lui, te iert și te vindec, dar întâi trebuie iertat și apoi vindecat. Repet din nou, pentru că n-ați fost atenți la cuvântul Domnului. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ. Dragul meu, când ești 2 metri sub pământ, nu mai ești pe pământ. Nu te mai iartă nimeni. Iisus Hristos, Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, lucrează cu tine și cu mine câtă vreme încă umblăm pe pământ. Nu câtă vreme putrezim 2 metri sub pământ. De aceea, trebuie să te împaci cu Dumnezeu tu personal. Trebuie să te pocăiești tu personal. Trebuie să asculți tu personal. Încordează arcul cu mâna ta. Cu mâna ta. Crede tu personal, așa cum au crezut și cei de lângă tine, și vei vedea mâna și izbăvirea lui Dumnezeu. Este primul pas pe care trebuie să-l faci. L-a făcut și împăratul Ioas. A luat arcul cu mâna lui. Nu s-a simțit jignit că un profet bătrân și muribund îi dă sfatul acesta. A ascultat. În al doilea rând, al doilea pas pe care Ioas l-a făcut la sfatul lui Elisei, al doilea pas pe care tu și cu mine trebuie să-l facem, este acesta. După ce te-ai făcut disponibil lui Dumnezeu, așteaptă în Duhul și în mintea ta atingerea Domnului. Atingerea Duhului Sfânt. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. Nu putea Ioa să tragă cu arcul până nu l-a atins profetul, până nu și-a pus mâinile lui peste mâinile împăratului. Este simbolic cu ceea ce se întâmplă astăzi. Dacă ești chemat să vii înaintea lui Dumnezeu, primul rând fă-te disponibil, ascultă și apoi când ai venit în față, așteaptă ca lucrătorii Domnului să-și pună mâinile peste tine. Numai cu atingerea Domnului putem face lucrări mărețe. Dacă nu te atinge Domnul, s-a terminat cu tine. Pentru că a mai fost un profet celebru în Scriptură. Am să vă aduc aminte de el și o să îl cunoașteți când vă spun. L-a chemat Samson. Samson. Pe el Duhul Domnului, Dumnezeu, l-a folosit într-o manieră cum n-a folosit pe nimeni până atunci și nici după aceea. când era atins de Duhul lui Dumnezeu, avea o putere fizică atât de mare că într-o zi, de exemplu, sub atingerea Duhului Sfânt, într-o zi, a stat în fața armatei filistene. Și în fața armatei filistene s-a apărat singur și a omorât 1000 de filisteni. Singur. Și încă i-a umilit. N-a avut nici arme cu ce să se apere, dar s-a coborât Duhul Sfânt peste el, a găsit lângă el, a văzut acolo o falcă de măgar care tocmai putrezise, se descompusese și era numai craniu măgarului. Și când filistenii se repedeau câte un soldat asupra lui, îl prindea, cred că îl ținea sub soară, lua falca și îl ciocănea puțin în cap și după aceea îl arunca, făcea grămezi cu ei. Spune el, cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, 1000 de filisteni. Dar știți ce s-a întâmplat? La un moment dat, Samson nu s-a mai făcut disponibil Domnului. S-a rutinat în pocăință, s-a rutinat în credință și a început să se dedea la beție și la curvie. Și într-o zi, beat, cu capul culcat în poalele amantei lui, au venit filistenii din nou și-o chema Dalila pe amanta lui. Și Dalila a zis, Samsone, filistenii sunt asupra ta. Biblia spune că s-a trezit din somn, că dormise și din beție și a început să se întindă. O să fac ca mai înainte, am să mă scutur odată și termin pe toți. Dar Biblia spune, nu știuse că Domnul se depărtase de la el. L-a părăsit Domnul. Filistenii s-au aruncat asupra lui, l-au legat, i-au scos ochii și a rămas așa orb până la moartea lui. Dragul meu, când te atinge Domnul, când își pune Domnul prin robii săi mâinile peste tine, când în conștiința ta simți, Domnul mi-a vorbit prin cuvântul acesta, în seara aceasta Domnul a vorbit pentru mine, să știi că această cercetare în mintea ta și în inima ta este atingerea lui Dumnezeu. Și dacă ai simțit lucrul acesta, atunci trebuie să te rogi Domnului să-ți dea o inimă nouă, o viață schimbată și umblarea ta cu Dumnezeu de aici încolo trebuie să fie una diferită. Trebuie să umbli nu potrivit planurilor tale și gândirii tale și tradițiilor tale, ci trebuie să umbli potrivit gândirii lui Dumnezeu pe care gândirea o găsești în Scriptură. Amin? Altfel nu există viață, altfel nu există pocăință. O săgeată de izbăvire, adică o metodă de binecuvântare. Cum o primesc? Fă-te disponibil, încordează arcul cu mâna ta. Cum? În al doilea rând, așteaptă atingerea Domnului. Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. În seara aceasta Dumnezeu este bucuros să-și pună mâinile lui peste noi. Și viața noastră să fie o viață schimbată. Businessul nostru să fie schimbat, familia noastră să fie schimbată, gândirea noastră să fie schimbată, pentru că atingerea lui Dumnezeu este o atingere binecuvântată. În al treilea rând, al treilea pas pe care Elisei, profetul, i-l-a spus împăratului lui Ioas să-l facă ca să poată să-i bată pe sirieni, să aibă săgeata de izbăvire, metoda de lucru, este aceasta, dă la o parte orice inhibiție, dă la o parte orice reținere, dacă vrei altfel, orice inhibiție. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului, versetul 17. Elisei a zis împăratului, deschide fereastra dinspre răsărit. Și eu s-a deschis-o. Uitați-vă la această scenă comică. Elisei a spus lui Ioas, ia un arc și niște săgeți. Și împăratul a luat arcul și săgețile, a fost ascultător. Apoi Elisei a zis, încordează arcul cu mâna ta. Și împăratul, care era un războinic priceput, a pus săgeata în arc și a încordat-o cu mâna lui. Dar la mintea lui de împărat și de războinic, nu și-a putut da el seama că trebuie deschis geamul dacă vrea să tragă. Unde să tragă în camera lui Elisei? Frații mei, doamnelor și domnilor, să vă spun un secret pe care îl știți toți, dar care este văzut aici în Biblie. De cele mai multe ori, între tine și binecuvântare, este numai un geam. Este numai un celofan. Te uiți pe geam și vezi dincolo binecuvântarea. Vezi dincolo pâinea. Vezi dincolo belșugul. Vezi dincolo abundența. Dar tu sau eu avem reținere, avem inhibiția aceasta. Păi dacă eu mă predau azi Domnului, râd toate neamurile de mine. Fiindcă Dumnezeu mi-a dat harul acesta să călătoresc în toată lumea cu Evanghelia, nu odată, nici de două ori mi-a fost dat să vină la mine după ce am predicat cuvântul Domnului oameni care mi-au zis în felul următor. Domnul pastor, să știți că numai de curioși am venit aici să vă ascultăm, pentru că au insistat mulți alții de noi să venim. Am venit numai de curioși. Și ne-a deranjat ce ne-a spus. Și am zis, de exemplu, ce v-a deranjat? Ca să încerc să-i ajut să înțeleagă Evanghelia. Păi, domnul pastor, uitați, ăsta este soțul sorei mele. A fost un bețiv, un afemeiat, un om care și-a irosit banii. Și-a bătut soția, a bătut copiii, i-a alungat. Și s-a pocăit, domnul pastor. Și s-a pocăit. În neamul nostru nu este nimeni pocăit. Și acum că s-a pocăit, a zis, auziți, ne-a făcut de râs, ne-a făcut de rușine. Că în tot neamul nostru nu este om pocăit. Și ne-a făcut de rușine. Și le-am răspuns de fiecare dată când am fost abordat în felul acesta. Dar atunci când era bețivan și curvar și își bătea soția și copiii și își irosea banii, vă făcea cinste? Atunci vă făcea cinste? Trezește-te la minte! Aia-i cinstea! Să fii hoț? Să fii desfrânat, să fii mincinos, să-ți înșeli soția sau soțul? Ne-a făcut de râs că s-a pocăit. A trimis Dumnezeu lumină în mijlocul vostru ca să vedeți ce înseamnă Evanghelie, să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să cunoașteți mântuirea. Dă la o parte orice inhibiție, orice reținere între tine și binecuvântare în seara aceasta, între tine și mântuire, între tine și vindecare divină, între tine și pacea pe care o aștepți de multă vreme, între tine și businessul tău, e numai un geam. Tu nu vezi că dincolo e binecuvântare, dincolo e pocăința, dincolo însemnează în împărăția lui Dumnezeu? Haideți să vă ilustrez cu ceva foarte, foarte practic, care cred că să vorbească tuturor. Lângă orașul unde eu locuiesc, este orașul Anaheim, orașul cu Disneyland-ul. Graniță cu noi, cu Anaheim-ul, este Garden Grove. Orașul Garden Grove. Nu știu dacă e graniță și cu dumneavoastră acolo, frate Eugen, Garden Grove-ul. probabil ceva colț la Orange acolo. Și în Garden Grove este una dintre cele mai faimoase catedrale din lume. Din lume, ați auzit bine. Se numește Catedrala de Cristal. Pentru că e construită din cristal. Schelet de inox metalic pe care este cristal. Toată e făcută din cristal. A fost construită sub viziunea și pastorația doctorului Robert Schuller. Și la Catedrala de Cristal se duc și membrii, puteți fi oricine membru, dar cei mai mulți membri erau personalități celebre, actori de la Hollywood, milionari americani, businessmen, persoane influente, doctori. Și doctorul Schuller, Robert Schuller, a deschis și un program de televiziune, se numește The Hour of Power, Ora Puterii, care se transmite o dată pe săptămână în toată lumea. Și doctorul Schuller avea obicei, spun că avea obicei pentru că acum dânsul a murit și unul din nepoții lui păstorește, avea obiceiul ca la serviciile lui divine, serviciile divine să aibă următorul format. Cântări, apoi el vorbea despre Evanghelie, vreo 20 de minute, vorbea din puterea Evangheliei și funcție de mesajul pe care îl vorbea, doctorul Schiller spunea, acum vreau să vă dovedesc practic că ceea ce v-am spus lucrează, este puterea lui Dumnezeu și lucrul acesta se vede în viața oamenilor. Așa că am să invit pe, spunea, actorul cu tare, pe personalitatea cu tare, pe businessmanul cu tare, să vină în față și să mărturisească cum a aplicat în viața lui ceea ce am predicat eu și s-a împlinit. Și într-una din zile l-am urmărit în direct pe doctorul Schuller. Eram acasă și l-am urmărit în direct în transmisia televizată. Și după ce a vorbit de puterea Evangheliei și a Domnului Iisus Hristos, doctorul Schuller a zis așa, și acum, așa cum am eu obiceiul, ca să ilustrez că ce v-am spus este adevărat, este drept, am să invit aici la microfon lângă mine o personalitate la care nu vreau să-i spun numele, pentru că în momentul în care se va ridica din sală și va veni aici, este cu neputință ca cineva să nu-l cunoască, să nu-l cunoască. Și am fost curios și eu după ce a spus, cine se ridică din sală să se ducă la microfon și să vorbească, să mărturisească cum a lucrat puterea Domnului în viața lui sau a ei, că a spus o personalitate, o persoană. Și camera de televiziune a început să se plimbe prin sală și la un moment dat s-a ridicat un bărbat înalt, ținută atletică, un om bine făcut, așa, la 4 ace, ca și mine acum, nu chiar așa, mai bine. Și a venit spre amvon. Când m-am uitat bine, l-am recunoscut și eu. Era fostul președinte american Gerald Ford. Ați auzit și dumneavoastră, cei ce sunteți cel puțin de vârsta mea, președintele american Gerald Ford. A venit omul acesta impunător la microfon, a dat mâna cu doctorul Schuller, cu pastorul, și a zis așa, doamnelor și domnilor, vreau să-i mulțumesc doctorului Schuller că îmi dă ocazia să fac și eu o mărturisire despre puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Ce urmează să vă spun nu este confortabil pentru mine, pentru că îmi este greu să vorbesc despre lucruri despre care o să spun în momentul acesta. Dar de dragul Evangheliei și a celor care ne urmăresc în toată lumea, pentru că se transmite mondial, nu pot să tac. Și auziți ce spune doctorul Schuller. Când eram președinte la Casa Albă, spunea dânsul, am trăit cele mai mari coșmaruri ale vieții mele. Nu erau coșmaruri că nu aveam abilitate politică ca să, sau consilieri suficient de buni ca să punem economia americană pe picioare. Nu era problemă că nu mă descurcam în relațiile cu Rusia în războiul rece. Și nu erau probleme că nu mă descurcam cu lumea musulmană sau cu China. Coșmarul vieții mele când am fost președinte la Casa Albă a fost familia mea. Și anume, în timpul acelor ani, soția mea, Betty Ford, a atins culmea, apogeul decăderii ei morale. Da. Și anume, soția mea a devenit dependentă de alcool și a fost o bețivancă cronică. E greu un președinte cunoscut în toată lumea să facă o astfel de afirmație în televiziune mondială. Nu numai că era o bețivancă cronică, deseori, dacă nu o păzeau bodyguardii mei, venea pe culoarele Casei Albe și spunea că vine la mine, mă duc la soțul. Dar era împleticită la vorbire din cauza beției. Venea la mine și, scuzați expresia, vă spun ce a spus Gerald Ford, voma în biroul meu și nu odată, nici de două ori, a vomat pe miniștrii mei. Și după ce voma, râdea isteric și vorbea vulgar. Ajunsese într-o stare atât de rea încât îmi era frică să o văd pe culoarele Casei Albe, pentru că mă gândeam la ce rușine mă paște în momentul următor. Am auzit de niște medici din Suedia că au inventat și au descoperit un ser foarte puternic care, injectat în venă, în sânge, face reacție cu alcoolul și dacă bei alcool și ai serul ăla în tine, ai niște dureri puternice în stomac și ai senzație de vomă și dureri de cap foarte ciudate, stări aproape similare cu moartea. Și i-am chemat, am vorbit cu guvernul suedez și mi-a trimis și i-am chemat să o trateze și pe soția mea. Dar a fost atât de rezistentă că toate drogurile a băgat în ea n-a făcut efect la alcoolul ei. Și atunci spune Gerald Ford, într-una din zile, am zis, nu mai pot să îndur. I-am spus soției, dragă, dacă tu nu faci niciun efort să te schimbi, primul lucru pe care îl facem după ce am terminat președinția la Casa Albă, a doua zi depun divorț. Pentru că vreau să scap de tine, nu-mi trebuie lângă mine o femeie a cărei respirație nu o pot suferi și care nu știe ce se întâmplă cu ea în minutul următor, cade leșină și care vomită în pat și care se poartă în condiția în care te porți tu. Și într-una din acele zile de amărăciune pentru mine, într-un weekend, într-o sâmbătă, am cerut securității mele personale să pregătească limuzina și să mă ia împreună cu soția să mergem undeva, aveau ceva întâlnire secretă. Am intrat în mașină, în limuzină, n-am scos niciun cuvânt că nu știam ce să vorbesc cu ea. Nu știam în ce stare este exact. Și în amărăciunea mea sufletească, a spus el, am deschis radioul din limuzină. Și am început să învârt butonul acela să caut un post de radio, să ascult ceva știri. Vreau să aud ceva, pentru că trebuia să ies din gândurile mele în legătură cu soția. Și căutând un post să ascult, s-a oprit când am întors odată butonul acela de căutat un post, s-a oprit la un post creștin. Și spune Gerald Ford, uitați ce vorbea păstorul de la postul acela creștin. Tocmai când am deschis eu. Așa lucrează Dumnezeu. A zis așa, nu este așa că tu ești un om mare, tu ești un om influent, un om care atunci când vorbești, tot se grăbește să asculte de tine. Dar, ai o problemă în casă. Cea care stă lângă tine este o pătimașă. Poate este alcoolică sau poate e dependentă de droguri. Și nu mai scapă, dar a ajuns într-o situație în care te face de rușine și la numele tău mare nu mai poți îndura. Și Gerald Ford a zis, mă, dar de unde știe ăsta că eu sunt aici în mașină? Te-ai folosit de influența ta și de banii tăi și de puterea ta și ai adus cei mai celebri doctori ca să-ți trateze. Soția sau fiica, zice, nu știu exact cine e în casa ta. Și n-a lucrat. Este drept? Știu că este drept. Și n-o să lucreze, a spus păstorul. Este o singură putere care lucrează cu desăvârșire. Este puterea Domnului Iisus Hristos. Și a continuat păstorul așa zis, astăzi este sâmbătă, iar mâine dimineață, duminică, noi avem serviciu divin. Biserica noastră nu este o biserică mare, este o biserică mică, aici într-o suburbie, în Washington, D.C. Vino la noi la biserică, mâine dimineață, eu am să vorbesc un cuvânt despre puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos și când voi termina cuvântul, am să chem în față pe cei ce sunt cu probleme. Și cine vine cu probleme în față, am să-mi pun mâinile peste ei și am să mă rog și cu, dacă credeți lucrul acesta, Dumnezeu vă izbăvește. Și când am auzit aceasta, spune Gerald Ford, m-am întors către soție și am zis, tu ai auzit ce a spus omul acesta? Parcă ne-o vorbi nouă, parcă știu că noi suntem în mașină și acum trebuie să vorbească pentru noi. Mâine dimineață te iau cu mine și mergem la biserica aceasta. Și de nu vrei să vii, a zis Gerald Ford, pun securitatea pe tine și te ia cu forța și te duc acolo, pentru că nu mai știu cum să scap de problemele tale. Dar nu anunțăm că mergem. Nu mai apărăm în biserică. Ca să nu se facă vâlvă, anunțuri și tot felul de alte probleme de securitate prezidențială. Și mâine dimineață, spune Gerald Ford, am chemat securitatea personală a președintelui și le-am spus, uite ce planuri am astăzi, mergem la biserica cu tare. Acolo nu știe că ne ducem și nu vreau să se anunțe. Dar voi trimiteți 3-4 agenți înainte, acolo să stea, să vadă cine intră și cine iese în biserică și nu vorbeți niciun cuvânt cu nimeni, nu spuneți nici la păstor. Noi nu mai vom apărea în biserică. Și a spus, ne-am dus și nu mai am apărut în biserică. Când ne-au văzut membrii din biserică, au început să se miște. Președintele, cu doamna Ford, păstorul s-a uitat și el ciudat, e drept, președintele Ford, nu e biserică. Dar spune, m-am uitat spre păstor și am ridicat mâna și am zis așa. Deci, nu faci nimic, îți vezi de serviciu. Și păstorul a pus pe cineva să cânte, nu cred că au fost frații din Tofle acolo pe vreme ce. Și apoi păstorul a predicat. Un mesaj simplu despre dragostea lui Iisus pentru toate sufletele, indiferent, așa cum spunea fratele Tipei, cât de decăzute ar fi, și despre puterea lui Iisus Hristos de a salva. Și după ce a vorbit păstorul mesajul, a zis, Și acum, dacă este cineva cu probleme, dacă este cineva cu vreo dependență, poate alcool, poate droguri, cu o situație de criză incurabilă, luați mesajul pe care l-am auzit, l-am transmis acum, l-am predicat, puneți-l la inimă și veniți aici în față, îngenunchiați, nu înaintea mea, înaintea lui Dumnezeu. Și eu mă voi ruga pentru voi, îmi voi pune mâinile peste voi și Dumnezeul meu în care eu mă încred vă va face bine, vă va vindeca, vă va elibera. Și spre surpriza mea, a spus Gerald Ford, prima persoană care s-a ridicat și s-a dus în față a fost soția mea, Betty Ford. S-a dus și a îngenunchiat în fața acestui om, dar sigur, în fața lui Dumnezeu, cum spunea omul acesta, și ca să îmi încurajez soția, când am văzut-o ce face, cât am fost eu de președinte, m-am ridicat și eu de la loc, m-am dus și m-am pus și eu în genunchi lângă soția mea. Păstorul a venit lângă noi și a pus mâinile peste noi și s-a rugat și a spus, Doamne, eliberează persoana aceasta de orice dependență chimică. Dar eliberează-o de așa manieră să nu mai dorească nimic niciodată și să nu mai păcătuiască niciodată. Vindecă-i toate dorințele și fă-o un copil al tău. Și apoi Gerald Ford a spus, mărturisesc în fața lumii întregi prin acest post de televiziune că din ziua aceea soția mea, Betty Ford, n-a mai pus nicio picătură de alcool în gura ei. Pentru că Domnul a eliberat-o. Domnul a eliberat-o. Și în cinstea lui Dumnezeu că a eliberat-o. Știu că și dumneavoastră vă uitați pe internet, aveți computer, aveți telefon, mai ales tinerii. Dovada că ceea ce vă spun este adevărul, puteți accesa pe internet centrul sau fundația Betty Ford. Centrul sau fundația Betty Ford din Palm Springs, California, care este aproape de unde locuim noi. 2 ore probabil până în Palm Springs. Palm Springs, California. A spus Gerald Ford, ca mulțumire către Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a pus din nou familia la oaltă și mi-a eliberat soția de duhul beției și de patima beției, soția mi-a zis către mine, dragă, știi ce facem? Eu creez o fundație în care și punem finanțele noastre și resursele noastre materiale la dispoziția acestei fundații și apelăm și la alți donatori care vor să ajute în fundația Betty Ford, centrul Betty Ford pentru dezalcoolizare și dezintoxicare de dependență chimică. Și acolo, a spus Betty Ford, vom duce cei mai buni medici americani care să stea și să trateze pe cei ce vin cu problema aceasta, dar nici un tratament nu se va face fără Evanghelie și fără cunoașterea lui Iisus Hristos. Întâi îl aduce și de vrea și de nu vrea. Îl pune pe scaun și îl ține până îi citește Evanghelia. Și apoi dă injecție. Centrul de dezalcoolizare și de dezintoxicare de dependență chimică, Betty Ford, îl găsiți pe internet. Pentru că Domnul lucrează. Și acum dăm voie să spun, nu vreau să te ofensez. E fi tu mare, e fi tu business influent. Nu știu cine sunteți, eu nu vă cunosc, cunosc mai pe păstorul dumneavoastră, dar nu cred că ești mai mare tu decât Gerald Ford. Ca să te inhibitezi așa de tare încât să zici, mie mi-e rușine să mă duc să mă pocăiesc. Mi-e rușine să mă duc să spun că am nevoie de Iisus Hristos. Te vei duce cu rușine acasă și te vei duce mai departe cu problema ta, cu alcoolismul tău, cu deșanțarea ta și îți vei ruina viața complet și vei muri nemântuit. Dacă vrei să intri în posesia săgeții de izbăvire, trebuie să dai la o parte orice inhibiție, orice reținere. Deschide geamul dinspre răsărit și lasă-L pe Dumnezeu să intre cu lumina Lui în viața ta și să intre cu lumina Lui în casa ta. Amin? Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând. O săgeată de izbăvire se accesează, sau metoda de a fi izbăvit se accesează în primul rând, prin a te face disponibil. Încordează arcul cu mâna ta. Tu trebuie să spui, eu mă pocăiesc, eu am nevoie de mântuire, eu am nevoie de schimbare, eu am nevoie de puterea lui Dumnezeu, eu am nevoie de reînnoirea vieții mele. Tu, în al doilea rând, este nevoie să simți atingerea lui Dumnezeu. Elisei și-a pus mâinile peste mâinile împăratului. Și în această seară, prin cuvântul pe care l-ai auzit, să știi că Dumnezeu și-a pus mâinile peste conștiința ta. În al treilea rând, dă la o parte orice inhibiție. Deschide geamul. Cum stai cu arcul și cu săgeata întinsă? Unde vrei să tragi? Păi trebuie să tragi afară. Păi deschide geamul. Cât îi fi de împărat, nu ți-ai putut da seama înainte să-ți spună prorocul? Nu, pentru că nu contează cine ești și ce pregătire ai. Așa cum mărturisea și fratele Tipei despre acel profesor. E nevoie ca să dai la o parte prejudecățile tale și să lași pe Dumnezeu să intre cu înțelepciunea Lui, ca înțelepciunea Lui să te pună în picioare. Și apoi, în al patrulea rând, la cuvântul Domnului, acționează. Aici îi spune în versetul 17, partea finală. Și Elisei a zis, trage! Și a tras. Acționează! Vine timpul pentru rugăciune. Vine timpul pentru predat Domnului. Vine timpul când tu și cu mine trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, da, vreau să mă pocăiesc, vreau să-L urmez pe Domnul și vreau să mă bucur de puterea lui Dumnezeu în viața mea. Casa mea este în ruină, familia mea este în ruină. Sănătatea mea este în ruină. Relațiile mele sunt în ruină. Business-ul meu este în ruină. Sunt într-o stare de depresie în care nu pot să mai vorbesc cu nimeni, nu pot să mai văd pe nimeni. Trebuie să stau și cu geamurile închise și blocate, să nu intre lumină. Mă gândesc să mă omor. Mulți gândesc așa. La cuvântul Domnului trebuiește acționat. Trage! Și vei vedea izbăvire. Eram cu câțiva ani în urmă în Bistrița. Am fost invitat să predic cuvântul Domnului pentru 3 zile la sărbătoarea 20 de ani de la inaugurarea construcției Bisericii Sfânta Treime din orașul Bistrița. Biserica lor a fost demolată pe timpul comuniștilor și apoi s-a reconstruit biserica după Revoluție și când au avut 20 de ani de la inaugurarea bisericii, m-au chemat din Statele Unite să mă duc și să predic 3 zile pentru ei. Și m-am dus. În a treia seară am vestit un cuvânt despre puterea Domnului, cum am făcut și astăzi. Dar înainte să vestesc mesajul Domnului, fratele păstor Viorel Deiac, dumneavoastră știți, frate Luțu, mi-a zis așa, când am ajuns la biserică, frate Lazar, în seara aceasta știu că este o familie care v-a invitat să mergeți după biserică la ei la masă. M-au chemat și pe mine. Dar să nu vă supărați, n-o să mergeți la masă. Pentru că vă rog să mergeți cu mine. Uitați ce s-a întâmplat. Acum când am venit la biserică, spunea fratele Viorel Deiac, o soră a venit la mine și mi-a arătat așa peste biserică, uitați acolo, m-am putut eu să-mi dau seama că venise deja și alți membri, și mi-a zis, frate păstor, dacă în seara aceasta nu veniți la mine în familie și să rezolvăm criza din casa mea, eu nu vreau să îl ameninț pe Dumnezeu sau să vă pun pe dumneavoastră într-o situație neconfortabilă, dar vreau să știți că nu mai pot să duc ce este în casă la mine și după ce se termină serviciul divin, Eu mă duc acasă, dacă nu vine nimeni să stea de vorbă cu noi și să vedem cum rezolvăm problema din casă, din familie, criza noastră, eu până dimineață mă sinucid. Mi-am pregătit tot ce trebuie să mă omor. La biserică. Și mi-a zis, trebuie să mă duc în familia aceasta, frate Gog, dar vreau să veniți și dumneavoastră cu mine, că am nevoie de oameni care să se roage cu mine, de oameni cu experiență, că nici nu știu ce să-i spun dacă mă duc acolo. Am zis, bine, frate Viorel, dar nu punem, dăm o mâncare pe viața unei femei sau unei familii. Am predicat cuvântul Domnului și la urmă am chemat poporul la rugăciune, a fost o rugăciune puternică. Sigur, în biserică serviciile sunt diferite de cum sunt în cort. Aici este evangelizarea acum. Și am povestit cu câțiva frați după aceia pe care îi știu din Bistrița și am așteptat să-și termine fratele Viorel de ea problemele. Când și-a încheiat toate problemele, așa că păstorii rămân la urmă, nu, în biserică, n-a mai fost nimeni în biserică. A venit fratele Viorel la mine și a zis, frate Lazar, sunt gata, putem pleca, mergem să mâncăm o mămăliguță bună, că ne așteaptă familia care ne-a invitat la masă. Și eu am zis, frate Viorel, cred că ați uitat, dar ați promis că trebuie să mergeți într-o familie care are probleme și să se sinucide. N-am uitat, frate Gog, dar să vă spun o minune a lui Dumnezeu. După ce ați vestit cuvântul Domnului și după ce s-a făcut rugăciunea la urmă, sora aceasta a fost prima care a venit la mine și a zis, frate păstor, nu trebuie să mai veniți în casa mea în seara aceasta. Dumnezeu mi-a vorbit, știu ce trebuie să fac. Situația e rezolvată. Trage! Și a tras. Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. Vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Dumnezeu îți dă în seara aceasta o săgeată de izbăvire, să poți să-l bați pe cel rău până îl nimicești din viața ta. Să poți să bați neputința, să poți să bați neascultarea, să poți să bați criza prin care treci, să poți să biruiești în numele Domnului Iisus Hristos. O săgeată de izbăvire. Vrei tu să intri în posesia ei? Vrei să te pui la dispoziția Domnului? Așa cum stați pe scaun, plecați-vă capetele înaintea Domnului. Nu ne uităm în jur, că nu trebuie să ne uităm noi să vedem cine face și ce. Fă-te tu disponibil Domnului. Vreau să întreb în seara aceasta, așa cum stăm cu capetele plecate înaintea Domnului, meditează în gândul tău la Domnul și la bunătatea Lui cum ți-a vorbit. Dacă este cineva în seara aceasta aici care nu s-a predat până acum Domnului, care n-a cunoscut pocăința până acum și vrea să se facă disponibil, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu să-i mântuie sufletul și să-i dea viață veșnică, să moștenească raiul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dacă ești aici, ridică mâna dreaptă în sus. Doar mâna dreaptă. Și Dumnezeu se va ocupa de tine și de slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva, care vrea să se facă disponibil, mărit să fie Domn, trebuie să mai fie, dacă mai este cineva care vrea să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu și să capete îndurarea lui Dumnezeu, rămâneți cu mâna ridicată. Întreb de asemenea, dacă este aici cineva care are o criză în viață, o situație disperată, fie de sănătate, fie de familie, fie de orice natură ar fi ea, și vrea să spună Domnului, da, Doamne, eu vreau să te ascult. Intră și în casa mea și în viața mea, intră în sănătatea mea, vindecă-mă, ridică-mă, pune-mă în picioare, pune familia mea în picioare, pune viața mea în picioare, ridică mâna dreaptă înspre Domnul. Dacă este cineva de felul acesta care are nevoie să intervine Domnul în viața voastră cu binecuvântarea, mărit să fie Domnul, Domnul, lăsați mâinile jos, Domnul vă iubește. Și Domnul este gata să vă dea această săgeată de izbăvire, să vă dea îndurarea Lui.